Tā kā šodien, sabiedrības integrācijas sēde, tieslietu ministrija man atprasījās, ir Baltika tematiskā komiteja. Bija izsludināta tikko nesen, līdz ar to viņi ir tur. Nu, es pus 11. Viņi sākās, viņi teica, es kavēšu, bet es baidos, ka viņi ies līdz 12. Un vēl ilgāk, līdz ar to visticamāk šodien nebūs, bet ko mums ir. Es domāju, mēs varam sākt. Tā, pirmais jautājums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Mums ir
Ir dažādi. Mums bija viens papildinājums.
Jā, mēs jau šitādi varētu lūgt tomēr izsūtīt visu jau pirms sēdes, lai ieliedzētu. Parasti mums nemainās darba kārtība, bet ja mēs ar to darba kārtību tik vai tā stiprinām sēdes sākumā, tā kā ir labojumi, tad izsūtīt visiem. Atšķirība no iepriekšējās darba kārtības tāda, ka viens no dažādu punktiem ir pacelts kā pastāvīgais punkts, un tas, kurš bija 6-3. Nē.
Tagad ir nācis klāt tas sastais punkts par NVO fonda strateģiskās plānošanas komitejas personāla sastāvu aktualizēšanu un bija dažādi 7-3.
7.3 ir imperatīvs jautājums. Mēs ar Zaigu dosimies par to, kā mums gāja pirmsajā komisijas sēdē. Jā, tad ar šiem labojumiem mēs varam apstiprināt sēdes darba kārtību un iet pie sēdes otrā darba kārtības punkta, kas ir par Latvijas valsts budžeta pieņemtās programmas attiecībā uz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, atklāta projektu pieteikuma konkursu nolūku vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana un projektu pieteikuma vērtēšanas komisijas programmas izmēra apstiprināšana. Vairāk vai mazāk tehniski jautājumi, bet es pieņemšu, ka Dārts
Jā.
noziņot par katru. Un tad,
Varbūt varu sākt ar to, kad otrdien, 27. februārī, ministra kabinets apstiprināja arī mums piešķiramo finansējumu, lai nodrošinātu šo latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem konkursu. Tātad šodien mēs varam arī apstiprināt konkursa nolikumu, un atšķirības no pagājušā gada ir tādas, ka pagājušajā gadā bija noteikts, ka var 120 stundas apmācības veikt, un tagad arī konsultējoties ar pakalpojumu sniedzējiem, mēs nedaudz paplašinājām, ka var no 120 stundām līdz 150 stundām apmācības formēt. Jo, ja mācās ne tikai, teiksim, A1 vai A2 līmeni, bet B līmeni, tad prasās vairāk apmācību stundu. Un tādēļ arī mēs nemaksāsim par konkrētu kursu, kā bija pagājušajā gadā, bet nosakām stundas, maksājam par vienu stundas likmi vienai personai, kas ir 5,70 € un maksājam pēc fakta. Un vēl atšķirība no pagājušā gada ir tāda, ka mēs esam izveidojuši tādu vienotu datu bāzi, kur pirms katras apmācības sākšanas tad būs jāpiereģistrē dalībnieki. Mēs kā fonds apstiprināsim grupu, un tad mēs redzēsim, kad arī nedublējas tie dalībnieki, teiksim, vienu līmeni nemācās dažādās, teiksim, iestādēs. Tas novērsīs arī tādus dubultās finansēšanas riskus, jo mēs varēsim redzēt, kura persona mācās kurā līmenī un pie kurā pakalpojumu sniedzēja. Un tad mēs šo konkursu izsludinām šodien ar pieteikšanās termiņu līdz 14. martam. Ceram, ka šodien darbosies mūsu MAP sistēma, jo elektroniskais paraksts nedarbojas, tāpēc tā, kad vidē sākas deklarāciju iesniegšana šodien, kā parasti valstī.
Tādā visā nevar ieiet. Mūsu sistēmā nevar ieiet, tādā esā nevar ieiet.
Jā, un nu jā, lūdzam arī pēreiz apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvu, un pārstāvji ir deleģēti, un kopumā lūdzu apstiprināt nolikumu, vērtēšanas komisijas nolikumu un personāla sastāvu vērtēšanas komisiju.
Tajā nolikumā vēl bija tas papildinājums, ka būs izvērtēšana un nepēc papiem līdz mums jau.
Jā, tas arī ir, jā, kad sniegs to prasīsim izvērtējumu par, par kursu norisi un kvalitātes prasībām.
Jautājumies arī vēlreiz atzīmēt, ka tiešām lieliski ir šāda informācija iekšā par to, ka ir tās aptaujas ar tiem kursu apmeklētājiem, man liekas, ka ir ļoti vērtīgi. Da? Vienīgais būt nu, tāds minimāls, nu, tā arī tīma uzraudzības viedokļa, būtu baigi vērtīgi, ka tur ir būt dalības veidlapa, kur viņi katru savā formātā ir kā atzīmē. Viņiem tur bija teikts, ka nu, es tev ir jāatzīmē, kā cilvēki piedalās tajās apmācībās. Bet labi, varbūt viņš būtu pielikumā kā tāda sadaļa, kur viņiem būtu specifiski formā jāaizpilda, jo tur ir gan print screen ir pieejama, un tam ir tās lietas, kas varbūt vienkārši arī no datu uzskaits viedokļa, tas būtu vienkāršāk.
To viņi dara.
Jā.
To viņi pilda.
Bet, nu, ka viņi ir vienoti. Bet tas, ko es varu pasīt, ir par to sertifikāciju. Tur ir tas viss eksāmenis ielikts iekšā, kā prasīt. Tas ir automāts, nozīmē, ka būs sertifikāts arī viņam klāt.
Tas ir tā par to eksāmenu, ka viņi var pieprasīt šādu eksāmenu kārtošanu, bet tas nav obligāts. Tie, kuri vēlas, viņam nodrošina šo eksāmenu, bet tas nav obligāts visiem.
Mm-hmm.
Bet, nu, mēs, principā, ar kursu pasniedzējiem runājam, ka būtu jauki, ja viņi virzītu tos cilvēkus uz to eksāmenu, nu, jo tas tomēr nu, ir apstiprināts dokuments, ka viņi to līmeni ir apguvuši. Un, ja, nu, piemēram, likumdevējs lēmj par to, ka atceļ tās atvieglojumus šobrīd, tad vismaz viņiem būs apliecinājums un varēs tālāk darba tirgu labāk iekļauties. Yeah.
Tas arī bija tas viens, ko es prasīju, un tas otrs, varbūt, jautājums ir par to avansa apjomu, saprotu, ka tur pēdējās tajā sadaļā par izmaksu kārtību vai līgumā ir norādīts, ka 50% tātad ir potenciālais avanss, kāpēc jūs izvēlēties tieši 50% nevis vairāk vai mazāk.
Tāp,
es saprotu, kad vienkārši stimulēt, protams, tos apmācītājus, lai tie dalībnieki nāk, bet no otras puses nu, viņiem jau izmaksas. Nu, plaši jau nemainās no tā, piemēram, vai tur tajā telpā sēž 20 cilvēku vai 10 vai 15.
Tas ir tāpēc, ka, tiksim, daudzi uzsāk to apmācību grupu, bet nepabeidz. Un tāpēc mēs arī skatāmies pēc iesniegtajiem sarakstiem par faktiski, nu, tiksim, klātieni un maksājumu pēc fakta pēc tam. Bet... Ja daudzi nepabeidz, daudz vai neaizbrauc atpakaļ, jo tās grupas... Nu jā, nenomācās līdz galvenki.
Vienkārši tas jautājums, vai tas 50% to avāns apjoms ir... Nu,
tev liekas, ka daudz ir mans jautājums.
Varbūt man
ievēlētu. Izmaksas jau nemainās tam apmācības sniedzējumu. Tur vajadzēs pasniedzēt, tur vajadzēs telpas īrēt, tur vajadzēs tos materiālus gatavot. Nu, viņas nemainās. Jā.
Jums jau var nokomentēt par avāns
apjomu. Jā, mēs ar viņiem arī konsultējāmies, un nelīdz sanāk tā, ka ļoti bieži ir jāskaita atpakaļ, un tas savukārt ir sloks atkal viņi. Un tad mēs palikām bieži 50%, jo nu, tas ir vidēji.
Ja mēs runājam par avansu, tad normāls avansu pēc 50%, līdz ar to šeit mēs jau esam.
Bet tam nākošais.
Bet šis nākošāk, tā kā taisnība, jo nekam ir, ka nemainās tās izmaksas, ka mēs maksājam pēc pamata. Jautājums ir tāds, vai no NVO puses ir bijusi kāda pretenzija par to, ka 50% ir pamāzi?
Nu, nē.
Nav. Nu, tas atpal, tad es domāju.
Šie nav NVO, šie ir...
Es atvainojos, jā.
Komersanti, tad viņiem ir sarakotumi līdzi, ka viņi
vienmēr ir. Nu, komersanti ir nav bijusi nekāda... pretēcību par to, ka tie 50% par maz, tad tās jautājums bija vietā, bet ja nav pretēcību, tad mēs varbūt varam pēc tam domāt pie nākošajiem kaut kādiem konkursiem ir indikācijas, ka vajag vairāk, bet nu, man šķiet, ka 50% ir tāds kompromiss risinājums. Labi, tad mēs ir vēl kāds komentārs.
Un mēs tev uzreiz arī balsam to vērtēšanas komisiju. Es tik biju pārsteigt ieraudzīt Latviešu un Savienību, tur viņi paši nepretendēja šo finansējumu.
Šo nē. Viņi tikai kultūras ministrijas kursus nodrošina, jā.
Šitam šo viņi iepriekš, manuprāt, viņiem arī bija, bet var...
Nu,
bet
nav, viņiem, nav.
Viņi to nedarīs. Pirmajā konkursā ir.
Šis jautājums, jā, nu viņiem būs tad jāatstat sevi no tās vērtēšanas, ja viņi iesniegs.
Nu, ja nekādus riskus šobrīd nenorādīja, kad deleģēja savus pārstāvjus, tāpēc...
Nu, šis, protams, man arī šķiet jocīgi, ka mēs izsludinām konkursu komersantiem, piedalās gāzes institūcija. Šķiet. Patiešām aģentūra, taču ir gāzes institūcija.
Jā.
Labi, risināsim to jautājumu, jo no gadījumā man pieteiksies, bet no man katrā gadījumā, jo tas mērķis jau ir, komersantiem, tomēr šie. Reicināt to latviešu apmācību, jo valstī ir cits finansējums valsts. Man šis vienmēr liekas jocīgi, ka valsti iestādes pretendē uz finansējumu, kas tāpat ir valsts finansējums. Bet... Jā, šis
ir nākotnē. Viņi ir kā vērtētāji, bet radīt, lai vispār nevar pieteikties.
Viņi kā vērtētāji arī sabiedriskais mērķis nevar. Valsts kapitāls.
Labi. Skatāmies, kas mums būs no tiem, kas piesakās, un tad risināsim to jautājumu, bet katrā gadījumā uzrunājuši mēs viņu esam. Mēs varam balsot, ja vēl vairāk nav vienam komentārs, mēs varam balsot par abiem priekšlikumiem, abiem lēmumiem kopā. Labi, balsojam atsevišķi. Pirmais lēmums ir apstiprināt programmas Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Tātad abi nolikumi, ja? Kurš par?
Atesošiem visi par.
Pēns par, Matīs.
Par. Par abi. Jā.
Otrais ir apstiprināt programmas Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem atklāt projektu pieteikumu konkursu vērtēšanas komisijas sastāvā. Kurš ir par?
Pats šiem par? Astoņi.
Jā, tad mums ir abi divi lēmumi pie otrās sēdes darba kārtības punktu apstiprināt. Ejam pie trešā. Trešais darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam konkursu rezultātu apstiprināšana. Dace?
Jā, šis bija pirmais konkurss, kas norisinājās mūsu elektroniskajā pieteikuma iesniegšanas sistēmā. Konkursu nolikuma apstiprinājumu 1. decembrī, bet nu jā, iesniegšanas termiņš bija ilgs, 16. janvāris, lai visi var pierast pie jaunās sistēmas un arī, lai mēs varam paspēt visus konsultēt un atbildēt uz jautājumiem, kas ir varbūt vajadzīgs. Un, rezultātā tika iesniegti 27 projektu pieteikumi un viss izvērtēts atbilstoši atbilstības kvalitātes kritērijiem un rezultātā lūdzam apstiprināt 12 projektu pieteikumus ar kopējo finansējumu 175 710 eiro un lūdzam apstiprināt vienu projektu pieteikumu nepilnu finansējumu apmērā, jo nepietiek visiem finansējuma, un līdz ar to astoņus lūdzam noraidīt nepietiekamu finansējumu, lai gan nu, kvalitātes kritērijiem atbilst. Četrus projektu pieteikumus lūdzam noraidīt kā neatbilstošus kvalitātes kritērijiem, un divi projektu pieteikumi neizpildīja atbilstības prasības, tāpēc tos arī lūdzam noraidīt, un šeit vēl papildus lūdzam deleģēt fonda attiecīgos programmas vadītājus, lai var apstiprināt šos te projektu rezultātus mapā, jo padomu apstiprinā šos te rezultātus šobrīd, bet mapā, lai mēs nospiestu attiecīgās pogas, lai varbūt padomas priekšsēdētāji vēl nav jāielogojas mapā un jāapstiprinā visi rezultāti, tad mēs lūdzam deleģēt programmas vadītāju, lai var apstiprināt tīri tehniski šos te rezultātus, par ko padomu ir nobalsojis.
Nu, sīstā.
Man gan jautājums tur, kur ir 3-4 punkts noraidīt, pēc, tā neatdosloši pēc kvalitātes vērtēšanas kriterijiem, skai divai pārliecināties, ka tie ir pareizie projekti nosaukumi. Jo tur ir tā kā kaut kas otrādi. Mums nav jābalso vēlreiz, lai tajā protokolē pareizi ierakstīt. Man šiek tur ir vienkārši ietniedējis un nosaukums uzmainīts vietām vai kaut kāds. Jo pie nosaukuma ir biedrība un pie aizniedējuši šo putni. Tā kā vienkārši pārbaudiet, ka tajā protokolā būs pareizi.
Jā, šeit.
Jā, iestājums.
Tā labi, mēs pārbaudīsim jau, ja, protokolā.
Miki, tev ir kāds komentārs?
Jā, protams, ir jautājums par, tagad par šito te, ne, par šo konkursu, bet vispār par to, kādā formātā mēs tagad turpinām un par padomē, kā būtu jābalso. Ar no tām 12 organizācijām emocionālā saite, no interešu konflikta viedokļa perspektīvas, nu, man ir vismaz kaut kādām astoņām. Nu, labi, ir organizācijas arī, ar kurām ir nu, plašāks interešu konflikts, un es domāju, ka līdzvērtīga situācija nav vienīgiem šeit. Tāpēc jautājums ir, nu, kā šajā situācijā rīkot?
Es teiktu, ka tā kā šis ir valsts budžeta finansējums, un mēs vadamies pēc Latvijas valsts likuma par interešu konfliktu, kas nosaka konkrēti tikai situācijas, kad ir tieši interešu konflikts, tad es teiktu, ka par emocionālām saitēm Latvijas likumā netiek runājis.
Protams, tas, kas man šķiet, ka mēs noraidām šos projektu pieteikumus nepieteikam finansējumu, dēļ 73,000, kas nav, nu, teiksim, uz visu kopējā sīva budžeta liela summa, tad būtu aicinātu pie nākamajām reizēm, ja mums kaut kur mēs redzam, ka ir kaut kādi līdzekļi atlikumi, kur novirzīt diasporu šīm organizācijām. Šis ir nu, svarīgāks jautājums, nu kā vispār visas kopējās drošības arī kontekstā, nekā ģimenei traudzīgi NGO konkursu izstiprināšana, bet nu, mums, protams, budžetā tās pozīcijas ir, nu, pat katramies, kādreiz mums ir tā, ka kaut kādos konkursos paliek atlikumi, varbūt, ka tad mēs varam.
Tagad gada sākumā mums grūtāk komentēt, bet jā, mēs varam to piefiksēt, ka tad, kad mēs koncertējam, ir kaut kur paliek pāri un var pārdalīt, ja šis ir tad pirmais.
Jautājums ir, vai tur nav kaut kādas sporta spēles, ja ir notikuši, tad jau tas ir notikas fakti.
Nu,
nu, bet no otras puses, tā, nu, kā ir tā, ir viņiem arī objektīvi zināt, ka ir vērtējumi. Bet, un to, ko mēs iepriekšējā reizē runājam, ka mums kādas kaut kādā rāmliet mums prīt, ka mēs vispār par diezprums jautājumu vairāk garā vēl, ka mēs stīk, jo šobrīd viņš ir stipri sadalīts. Bet, nu, tas ir nākotnes jautājums, ko mēs šodien neatrisināsim. Tā, tad trešais darba kārtības punkts mums ir jābalso par noziņotajiem, apstiprinātajiem projektiem, noraidītajiem dēļ nepietiekam finansējumu, dēļ kvalitātes kritērijiem un noraidīt arī dēļ kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Tas viss ir vienā lēmumā, jā.
Ja? Mhm. Nu, tas treleģējums arī klāt.
Tas arī
ir lēmumā. Parādās, jā, lēmumā.
Jā.
Tad es lūku balsot. Kurš par?
Es par, bet es atturos pie Latviešu fondu, pie tās, tāms APLV, ekonomiskās investīcijas. Teorētiski, nu, jāatvarās arī pie PBLA un Eiropas Latvijas ekvienīt, bet, jā, tas...
Bet mēs nebalsojam par katru projektu.
Jā.
Mēs piefiksēsim vienkārši, tad visi par, izņemot par šīm te piecām nosauktām organizācijām, miks būs.
Vienkārši atturās to.
Jā.
Man arī jāatturās pie APLV.
Mhm, ok. Pagad tad mums sanāk. Šobrīd ir 8, 2 atturās, nesanāk lēmums par konkrēto organizāciju. Sakaidīsim, varbūt lauli.
Nebūs.
Vispār nebūs. Kurš mums ir vēl?
Kurš vairākas?
Kā jautājums vai, piemēram, situācijā, kurā, nu, piemēram, tiek norēdīts projektu konkursu, vai tešanas ir, nu?
Ne, nu, mums tas lēmums tik un tā ir.
Jā,
jā, bet to mēs tad varam, es nezinu, elektroniskā rakstiskā procedūrā, jo, nu, es tīju, tas viens tad paliek.
Nu. Nu, ir tā ir. Pret atturās nav, ja? Tad trešais darba kārtības funkcijas ir izsūtīts. Šeit bija ceturtā darba kārtības punkta, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbilst atbalsts digitālajiem rīkiem, demokrātijas un sabiedrības iesaistas nodrošināšanai, projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Pagājušajā reizē mēs apstiprinājām kaut kas nolūkumu, šis ir vērtēšanas komisijas sastāvs.
Jā, vērtēšanas komisijā mēs lūdzām deleģēt pārstāvjus no kultūras. Vienam pārstāvim no kultūras ministrijas, aizsardzības ministrijas, valsts kancelējas CERT un no nevalstisko organizāciju ministra kabineta starpības memoranda īstenošanas padomas. Memoranda padoma informēja, ka viņiem ir bijusi laiks, lai mēnešu laikā deleģētu pārstāvi, tāpēc viņi nedeleģē. Šobrīd, tāpēc mēs lūdzam apstiprināt komisiju. Četri pārstāvju sastāvā. Jā. Bet no komisijā ir fórums, viņa ir lemtiesīga un domāju, ka tur nav problēma, lai neapstiprināt. Lūdzam apstiprināt.
Kādam pats komentārs? Nu, jā, šis ir kopumā ļoti ļoti dīvainis konkurs nokums un vispār viss tas stāsts, kas mums kaut kā šogad jāaiznes ir pēc. Tāpēc aicinu tad balsot, kurš ir par šāda konkursa komisijas sastāvu apstiprināšanu.
Atsūšai par. Viņas ceļ roku. Paldies, 8.
Paturās tam. Tad mums ir lēmums pieņemts. Pietais darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansēto ģimeņu atbalsta programmu 2023. Gadam izvērtējumu. Tur ir tāds.
Jā. Šeit mēs nosūtījām jums izvērtējumu. Varbūt es īsti izstāstīšu tos galvenos punktus. Mums ģimenes atbalsta nodaļā, tad ir trīs programmas, ar ko mēs strādājam. Ir Latvijas goda ģimenes apliecība, kur mēs, teiksim, gan uzņēmēji, gan arī valsts iestādes sniedz nu, atlaides goda ģimenēm, kas ir ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērni vai bērni ar invaliditāti, kā arī Ukraiņu civiliedzīvotājiem arī mēs piešķiram šos te goda ģimenes apliecības un pagājušajā gadā vairāk nekā 133 tūkstoši apliecības ir izsniegtas, tajā skaitā 173 apliecības arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un pagājuši, kad beigās programmā ir 590 programmas dalībnieki, tie ir šie te uzņēmēji vai iestādes, kas ir iesaistījušās programmā, un mēs veicinām, lai vismaz tās atlaides, kas tiek sniegtas, ir 15% apmērā, tiek nodrošināts, un tā arī lielākoties ir. Veicām arī pagājuši, kad beigās aptauju par šo te programmu. Aptaujā piedalījās vairāk kā 5000 apliecību īpašnieki. Un tas kopējais apmierinātības līmenis ar apliecību sniegto piedāvājumu ir pozitīvs. Un tā ir arī tendence pēdējā 3 gadu laikā, kad programmas dalībnieki ir apmierināti ar šo te piedāvājumu. Visu pagājušā gada laikā turpinājās darbs arī pie IT sistēmas modernizācijas un mūsu mobilās jaunās aplikācijas. Ceru, ka tuvāko mēnešu laikā tas finalizēsies un varēsim izmantot jauno IT sistēmu, kas nodrošinās arī digitālu goda ģimenes apliecību izsniegšanu. Un tās tad varēs izsniegt arī, nu, principā pāris minūšu laikā. Saglabāsies arī plastikāta kartes, bet, nu, tas būs pēc izvēles. Tad par programmu ģimenei draudzīga darba vieta. Šobrīd mums programmā ir 252 darba devēji. Notika arī pagājušajā gadā grantu konkursu darba devējiem. Atceraties, bija 3000 eiro apmērā. Viņi varēja pieteikties uz šādu finansējumu, lai uzlabotu savās darba vietās, nu, tiksim, ģimenē draudzīgu vidi vai organizēt kādas ģimenes dienas. Šo konkursu pieteica 78 darba devēji, no kuriem 26 pieteikumi tika apstiprināti par kopējo summu 75 tūkstoši eiro. Un jāpiemin, ka šī grantu konkursa mums vairs nav pamat budžetā paredzēta, bet mēs to pārcelsim uz ESF fonda finansējumu, kas mums arī tā kā ir plānots. Visbeidzot, ģimenē draudzīga pašvaldība programma. Šeit mēs mūsu tīmekļu vieta ģimenei veidojam tādu pārskatāmu informācijas apkopojumu par pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem. Tāpat ir arī izstrādāts kalkulators, kur var arī salīdzināt pašvaldības savā starpā, kādus pakalpojumus viņas piedāvā, kādi pabalsti ir pieejami, kādos apmēros. Un pagājuši gadu tad mēs zinām, ka par konkursā ģimenē draudzīgākā pašvaldība uzvarēja Siguldas novada pašvaldība, iegūstot 30 tūkstošus eiro naudas balvu. To viņi izlietos veicot aptauju un iedzīvotāju vidus, nu, kādam mērķim tad tas tiks novirzīts. To mēs šobrīd vēl nezinām. Iedzīvotāju balsojumu uzvarēja Lūdzes novada pašvaldība, ģimenei draudzīgāko. Un tad vēl tika rīkoti pasākumi ģimenē draudzīgas vides veidošanai, 79 pasākumi par kopējo summu 323 tūkstoši eiro. Tas ir mātes dienas, ģimenes dienas un tēvu dienas pasākumi. Un šos pasākumus arī mēs turpmāk ir plānots finansēt no ESF projekta. Nevis no pamata budžeta, jo tam mums pamata budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi. Un visbeidzot, bija konkurss vēl atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai. Tur tika atvēlēti līdzekļi 250 tūkstoši eiro apmērā. Šo konkursu arī mēs šodien turpināsim no pamata budžeta. Jā, paldies.
Jā, Rēni, Lūdzu.
Mikrofoni čip. Jā, sveiki visiem. Man jautājums par mācu tēldienu pasākumu. Kas rīkoja 23. Gadā šos divus pasākumus? Un kāda plānots, kas plānots šajā sakarā, gan tēldienu, gan mātiem? Labi, tēldienu laikam bija jūs septembris rudens un mācu dienu. Neatceros, kurā kāds plāns ir arī šogad šiem pasākumiem?
Mācu dienu ir mājā, Rēj.
Nē, tēvu dienu septembrī.
Dienu septembrī, bet līdz tam vēl ir kāds laiks, bet mācu dienu vēl tuvojās pavisam uz strauji.
Sievietes piedodiet, izkrit no galas. Jā. Bet kas ir rīkojušies pasākums 23. Gadā un kāds plāns uz 24.
Es varu tad šogad dažādi pasākumi, konkurss ar mērķi rīkot šādus pasākumus netiks organizēts, jo mums ģimenes nodaļas pamata budžetā šim nav naudas, jo finansējums tika pārdalīts veselības nozarei vienā brīdī tieši šim mērķim.
Nu, tas bija pagājušā gadā, mums vienkārši nebija, jā, mums nebija vienkārši vairāk šogad vispār paredzēts tam finansējums, tāpēc, ka tas finansējums, kas bija piešķirts, viņš nebija pamatbudžetā, viņš bija, jā, un tie trīs gadi ir beigušies, tāpēc Dāds minēja par tiem Eiropas fondiem, bet, nu, fonda projekts nebūs tik strauji, tas tad visticamāk uz nākamo, bet jau varbūt var pastāstīt, tur nebija tikai, un rastīju divi pasākumi, bet tie, kas piedalījās un rīkoja pasākumus, bija ļoti daudz organizācijas.
Jā, tās bija daudz organizācijas, un tur nebija tikai mācas un tēvu dienu, tur bija arī valstī atzīmējumas dienas. Nu, tie bija ģimeņu dienu, tā bija bērnu
tiesība.
Tā kā, nu tā.
Un cik tur bija organizācijas, kas to?
Smitības minūtes.
Mēs varam nosūtīt to sarakstu, ja ir...
Man baigi interesē, jā, 23. Gadā finansējums un kuras organizācijas šo te pasākumus rīko. Tas bija Zaiga, tas, tu teici, trīs gadus šis te finansējums bija kaut kādu projektu ietvaros?
Nē, tas bija valsts budžets. Tas bija valsts budžets, bet tas nebija pamatbudžets, tas bija budžets uz laiku. Es nezinu, kā tas...
Tas bija, nu, tas bija toreiz, trīs gadus atpakaļ, tas 21. Gadā piešķīrats. Tajā gadā, kad piešķir var ielikt tikai konkrētā gada budžetā, to finansējumu, bet ņemot vērā to, ka ir ietvars, var piešķirt arī visam ietvaram. Un tajā reizē tik piešķirts visam ietvaram, tas ir 21., 22., 23. Gads. Viss tālāk tas finansējums neturpinās. Viņš nebija domāts kā pārs finansējums.
Bet Zaiga tikko teica, ka pārdalīja veselībai.
Nē, Dāci kļūdījās. Tas bija pagājušajā gadā. Mēs pārdalījām daļu naudas. Mēs bija mazāks tas konkurss par mazāku finansējumu toreiz, kad bija vajadzīgs. Bet 24. Gadā viss tam vairs nebija finansējumi.
Pagājušajā gadā, atceries, bija pagājušajā gadā visas valsts, visas ministrijas un arī pārējās iestādes tika lūgtas 142 miljonus veselības aprūpēji sagādāt, kas bija tā kā tas mīnus, un mēs kā labo žestu no savas puses to 70 tūkstoši, es pareizi atceros, to 70 tūkstoši no savas puses arī iedevām. Un tur bija tā, ka bija konkursa izsludināts, mazāk pieteicās un palika pār tajā programmā, ja es pareizi atceros, un šķiet bija tā. Bet tas bija vienreizējais finansējums, un pagājušajā gadā vienreiz tikai tāds stāsts. Tā kā.
Lūbi, bet no manu.
Nu, mēs gaidām to jauno projektu, un tad tie fondi, ja būtu, tad mēs varētu pielikt. Un tad es, tad es pateikšu arī, ka mēs par ģimenei draudzīgu pašvaldību arī pārskatījām, Karina arī piedalījās, pārskatījām to programmu, kādu viņa līdz šim bijusi. Un mums ir pāris ierosinājumi, ka tad, kad mēs to nolikumu nesīsim stiprināt, tad mēs arī vērsīsim uzmanību uz to, ka pirmkārt tas atlase būs mazāka, mēs vairs netaisīsim konkursus par reģioniem, jo nu, pēc ATR ir ļoti maz tās pašvaldības konkrētajos reģionos. Un mēs esam paredzējuši, ka mēs iekļausim klāt arī tēmas, kas ir par vardarbības apkarošanu ģimenē vai nu, šādus jautājumus mobīgas skolās vai kaut kas tāds, kas ir aktuāls arī ģimenes labbūtībai, bet netiek nu, varbūt tam īpaši uzmanību pievērst. Un mēs arī ar visām pašvaldībām, kas bija tajā uzvarētāja lokā, esam konsultējušies, ko viņi saredzētu. Tur, tā kā, tur mums arī ir... idejas, ko varētu pilnveidot. Bet par tām organizācijām, kas tos pasākumus organizēs, tūlītās man kolēģi atradīs, mums mājaslapā ir visi, kas saņem projektus, visi sarakst atrodam, mēs tūlīt ieliksim linku, tur varēs apskatīties, kas tās par organizācijām.
Jo zinu, ko Karīnu un Zaiga, kāpēc es šo te tā pacēlu, jo nu, arī koalīcijas ietvaros valstis, arī premjeras uzstādījums, ka mēs šogad ļoti spriežam uz demogrāfiju, uz tēvu lomas stiprināšanu, ģimenes un dzimstības rādītāji ir katastrofāli zemi, un vienkārši šie pasākumi nu, ir nenormāli svarīgi māca tēvu lomas stiprināšana kontekstā ar to, ko mēs darām valstiski un uz 25. Un uz priekšu vienkārši pasākumiem. Un vienkārši tas izņemot viņus vienkārši ārā, nu, jo viens no pasākumiem ir tēvu lomas stiprināšana, vienkārši māca par un ap tas viss. Vienkārši nu, varbūt domājiet, jo man liek šie ir nozīmīgi valstiski pasākumi, kas nemaksā daudz.
Ja, man varbūt arī patrunāt šo te komentāru, man vienkārši jautājums varbūt vērtējot, taisot šo te izvērtējumu, kas ir, nu, mēs, protams, tajos izvērtējumos vienmēr ir norādīts, nu, izlaidotais finansējums, realizētie projektu skaits un tā tālāk. Nu, kas ir tās paliekošās lietas, ko jūs redzat tajos projektos, kurs paliek? Jo,
vienmēr, kurs pasākumi ir spēlētāji,
jā, 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 nu, kas varbūt ir tas, kurs parādījies tajos projektos? Jūs saprot, piemēram, ja noorganizē kādā tur uzņēmumā vienu reizi pasākumu par šādu veidu finansējumu vai nu, jautājums, vai tas ir kaut kas, kas ir tāds ilgstošs, vai, piemēram, ja uzņēmumā izveidot, tur, nezinu, bērnu stūrī, tas ir jau kaut kas cits, vai ne, kas ir ilgstošs izmantot. Vienkārši, nu, vērtējot, kas ir tās lietas, ko jūs redzat, kurām ir tas lielākais efekts no projekta saturiskā vērtējuma?
Jo tev paturpinot arī mēs labklājums ministri, īstenībā iekšēji, ritīgi, ja tā var tie turķējumies, meklējām kaut kādas pasākumas, kā mēs varam, nu, ar mamām un tētiem, man ir bijuši vairāk kārtīgas tikšanās, kur mēs varam tiešām stiprināt ģimenisko lomu, un mēs jau iekšēji meklējam, kā varam palīdzēt atbalstīt. Un noņemot tādu kad ir vīru gājiens septembrī, audzē mūsas kampaņas, un tas ietur veselības bloku, prostata, krūts vēzis, blablabla, parunā visu to, šos divus pasākumus maņemot nost, tas, man liekas, ir baigi neforši. Nu, labi, finansējums ticis ir, protams, saprot, bet nu, šie, manuprāt, ir valstiski nozīmīgi pasākumi stiprināt mācu un tēlu lomu.
Es varbūt varu nokomentēt, un tā paralēli kolēģis no administratīvā departamenta arī saka, ka respektīvi ģimeņu nodaļai pasākumiem tas budžets ar tiem trīs gadiem bija mazliet lielāks, un tie bija nu, konkrēti 600 tūkstoši, bišķi pirms virs pusmiljonu, jā, un attiecīgi mēs tad, kad šis finansējums samazinājās, tad mēs lēmām par to, kādus pasākumus atsāt, un viens no, respektīvi mums iepriekš bija NVO konkursi un ģimenei draudzīga pašvaldība, mēs uzskatījām, ka NVO konkursi ir būtiskāki, jo tur tiešām ir, nu, tās aktivitātes, tā izjūta, kas ir vajadzīga tiem iedzīvotājiem uz vietas, ir, nu, izteiktāka. Līdz ar to mēs atstājām NVO konkursiem to finansējumu, bet ģimenei draudzīga pašvaldība, nu, tad tur ir krietni samazināts, tur iepriekš, ja nemaldos, bija kaut vairāk kā 100 tūkstoši, bet šobrīd tad mēs reiķinamies ar tiem 30 tūkstošiem, ko mēs varam tam atļauties, bet jebkurā gadījumā jā, mēs domājam, un tas tā varbūt ir daļai atbildi arī par to, kas ir tā lielākā ietekme, nu, teiksim, NVO kontekstā tam ir ļoti liela ietekme, tāpēc, ka nu, to nevar sarēķināt vienmēr cīparos, piemēram, ja tur māmām un tētiem uztais rakstu sēriju, ja par kaut kādiem tur ģimenei aktuāliem jautājumiem vai kaut ko, nu, bet tas tā auditorija, un to mēs redzam, tas ir pietiekami liela, un otrs, protams, ir ģimenei draudzīgās pašvaldības konkursi iepriekš tas finansējums, ko viņi ieguldīja nu, pašvaldības kaut kādas vīdes veidošanā, ja sākumā tas vairāk vai mazāk bija kaut kādi mazo bērnu laukumiņi, tad ar laiku jau tas kļuva arī par, nu, sāk domāt arī par pusauģiem vai par vispārēju vidi, tur, piemēram, liekas labs piemērs bija, es teiktu, nenosaukšu viena pilsēta Latgalē, kas uztaisīja tur gājai tiltiņu un parku un visu, nu, kur vispār pavadīt brīvo laiku, nu, tā ietekme ir pietiekami.
Man priekšlikums, Reini un Edvīna un arī Jānis iespējams atrās, dažas nedēļas atpakaļ bija demogrāfijas lietu padoma, ko sasauca premjera, un demogrāfijas lietu padomē tika uzdots visām iestādēm, tagad labojiet neatros, līdz 1. jūlijam.
Jūlijam, jā.
Ja būtu 1. jūlijam nākta priekšlikumiem, kā caur savas iestādes ministrijas prizmu, mēs redzam to pienesumu demogrāfijas pasākumu stiprināšanai. Nu, es varbūt tad aicinātu arī Nika jautājumu kontekstā varbūt padomāt, kas ir tie pasākumi, kas tā kā Reimis uzrunāja, no mūsu puses šķiet būtu tādi jēgpilni informatīvi pasākumi demokrātijas stiprināšanai, un mēs arī no SIF, kā nu, zem NP esošas institūcijas, varam uzrakstīt savu viedokli, pateikt, ka nākamā gada budžetā mums liekas, ka jāpilni būtu iekļauti, teiksim, 250 tūkstoši nāks un tāda dienas svinēšanai vai stiprināšanai un kaut kādu informatīvo kampaņu rīkošanai. Domāju, ka mēs tādu varam.
Mēs arī kā prioritāros pasākumus sniedzām šo te iestrūkstošo.
Jā, mums ir ar tiem prioritāriem pasākumiem. Jā. Domāju, ka caur šo strateģisku, nu, caur to strateģisko filmu. Premjeras komiteja un demokrāfijas lietu padomu iespējams mums būtu vienkāršāk, tieši tā mēs varam, nu tad neiet pa visu to spektru tiem 600 tūkstošiem, kas mums bija, tas iespējams kaut kādu aptauju, jā, tās mums pašiem ir izvērtējums, kas mums pašiem šķiet, tad mēs varam vienā SIF sēdē šo izskatīt un tad tā vēstu aizstūpīt.
Ja drīkst to Karinai, es to pilnīgi Karina piekrītu, un ja drīkst, varbūt neskavēšu vairāk sēdi, es piekrītu to, kad jāskatāmies prioritāriem pasākumiem uz to, bet es arī jau tieši vērsts vaikam Zaigai, nu paskatāmies, mums FIFAM tie līdzekļi dažādos projektēs ir, padomā tiešām nu, neņemt nost arī ģimeniskai draudzīgai pašvaldībai, tas ir forši un sirsnīgs pasākums, ko iedzīvotājiem pašvaldības novērtē, un manuprāt, tiešām likt lielu uzsvaru uz ģimeniskā draudzīgā pašvaldības, tēvu mātes lomu stiprināšanu, un ap, tā laikam departaments atsevišķi, ne ir ģimenes vai kā tu teici, tev viņš CIFA, ne? Tur tagad nav kaut kas, par ko varbūt
mums jautā. Ir ģimenes politikas atbalsta nodaļa.
Es domāju, šī ir tā nodaļa, kuru tev vajadzētu padomāt, ne tikai medijiem svaidīt naudu, bet kā šo te departamentu nodaļu stiprināt. Man liekas, šis ir nenormāli svarīgs jautājums, jo mēs reāli izmirstam. Nu, nopietni, mēs izmirstam.
Un liekas, un... Es aicinu, bet Rēmis aicinātu arī labklājums piņstīgi paskatīties. Jums arī ir aptirtnīši, kur jūs varat...
Jā, mēs to darām, Karīs. Mēs darām. Mēs
darām, mēs atradām. Tā kā, nu...
Es to piekrītu.
Ja mēs kopā varam, tad... Tad
varbūt, nobeidzot, jā, to, ko tu saki, 1. jūlijas ir tas, kur nāk 14 ministrijas kropa, es droši, ka tāpat visus lapulēbu uzbūsies, bet no okay, to jau es nezinām. Bet, nē, es to arī piekrītu, mēs arī tiešām iekšēnē meklējām, atradām papildus pāris naudiņu mamām un tētiem mammas dienām. Tas ir ļoti maza summa, bet tomēr, un es gribētu, tas mans lūgums visiem šo tētiem tiešām nopietņiem.
Paldies. Es tikai gribu atgādināt par to mūsu budžetu, ka mums tā, ja tā var teikt, tā fleksiblā daļa, ko mēs varam šeit padomē arī paši pārdalīt, ir ļoti, ļoti minimāla. Nu, mums ir 2,5 miljonu NVO fonds, 4,5 miljonu mediju fonds, ja un tā tālāk 15 miljoni pārtikas pakām. Nu, tad tas jautājums pat šajā gadījumā nav par to, ko mēs no šī varam, kuram ņemt nost nabadzīgajiem cilvēkiem, medijiem vai NVO. Jo tās programmas ir strikti iezīmētas. Ja mums, piemēram, NVO fondā vai mediju fondā paliek pāri nauda, mēs nevaram viņu pārdalīt uz citām programmām. Mums viņi ir jāatgriež valsts budžetā. Mums nav tādas opcijas, ka mēs viņu pārliekam.
Šis arī nav par dažādu programmu pretnostatību.
Jā.
Jā, bet mēs sapratām. Ties jautājums, mums ir pieņemt zināšanai, un tad tādā mums ir sēdēm.
Es varu vienu komentāru, Reni. Tas projekts Eiropas fonda, par ko mēs runājam, kur mēs tās ģimenes un mātas un tēva dienas varētu, viņš šobrīd ir skaņošanā labklājības ministrijai. Labklājības ministrija viņu ātrāk saskaņot, tad mēs varētu ātrāk to konkursu palaist.
Okay. Mēs laižam, jo man liekas, Mārtā ārā, ja nemaldos.
Nē, bet jūs sniedzat daudz iebildumus no labklājības ministrijas puses, tad varbūt daļa noņem.
Okay, nē, es pieķeršos, jo es speciāli Lindu liepinu no mūsu puses, kas to dara. Mēs apsēdām, mēs par divā tā sēdējām un gājām cauri un runājām. Un, nu, arī lēmām šī viena no prioritātiem, jā.
Jā, super, paldies.
Labi, tad mēs tā arī, pie tā arī varam palikt, bet šo mēs pieņemam zināšanai, un tad lēdā garā gatavojam to vēstuli. Vēršam arī no savas puses uzmanību, ka arī mums ir labi demokrātijas stiprināšanas informatīviem pasākumu. Lūdzu, nākošu, iespējams piešķirt finansējumu. Sestais demokrātības punkts man nav priekšā, lūdzu nolasīt, jā?
Tā, par programmas NVO fonds strateģiskās plānošanas komitejas personāla sastāvu aktualizēšanu.
Jā, te ir, mums ir jāsāk darbs pie nākamā gada NVO fonda konkursa pamazām, un tad ir ierasts, kad izdiskutē arī NVO fonda prioritātes strateģiskās plānošanas komitejā, lai varbūt arī mainītu kādu fokusu uz nākamā gada konkursu. Un, lai atsāktu šo darbu, tad ir nepieciešams aktualizēt personāla sastāvu. No kultūras ministrijas tur ir izmaiņas, ka iepriekš bija Zane Vāgnere, kas valsts sekretāra vietnēca. Tagad ir ierosināts, ka Agnesa Lāce varētu būt sastāvā. Izmaiņas arī varam. Kolēģos tur ir viena parlamentārā sekretāra nomaina citu. Un tad ir vēl ierosinājums ielikt Darcis Paliņu, kas esmu es iepriekš viena citu kolēģu vietā, jums plūmas vietā. Ir trīs izmaiņas personālajās. Pārējais sastāvs paliek nemainīgs, bet kopumā lūdzam pārapstiprināt sastāvu.
Lai, priekšā par komentāru jautājumu. Nav šķiet, ka visi lai tam zinām cilvēki. Jautājumi droši vien nav.
Gadiem.
Tad jums laikam jābalso, ir, ja?
Jā.
Kurš ir par tām izmaiņām komisijas personāla sastāvā?
Pats mums jau par?
Pret atturās. Nav.
Jā,
tad sastāvs darbkārtības punkts ir mums īpārstiprināts. Un septītais mums ir dažādi. Tā, tad par sīku locekļu atlases procedūras statusu, ja?
Jā, tur jūlī noinformēs, kā tur šobrīd cilvēks.
Jā, tātad vērtēšanas komisija ir uzsākusi savu darbu kopā ar saņemto 16 pieteikumu. Jāizvērtē 31 persona. Notikušas jau ir divas komisijas sēdes, ir izvērtēta pretendentu atbalstība ministru kabineta noteiktajām tām kvalifikācijas prasībām, vai viņi ir reģistrēti kā biedrība, nodokļu parādi, statūti izgūti no sistēmām, ir pieprasīta informācija iekšliek ministrijas sodu reģistram un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē attiecībā uz nepieciešamo informāciju. Šobrīd turpinās organizāciju pieteikumu un katru pretendenta individuālā vērtēšana, tiek skatīta CV motivācijas vēstules, un 5. martā tiks sāktas pretendentu intervijas. Un līdz 27. martā mēs plānojam noslēgt vērtēšanu, lai 5. aprīlī vērtēšanas rezultāti jau būtu padomus sēdē.
5 padomus jautājums jau atvēlēs, ja?
4. Un rezervisti.
Katram no četriem ir jābūt vienam rezervus pārstāvim, lai tad, ja viens atkrīt, tad varētu uzreiz ielikt vietā, lai nebūtu jārīko visu konkursu no jām.
Tad viņi uzsāks darbu maijā, ja?
Nē. Vai tad jūsēd jūnijā, ja maisēd vēl ir jūsējā.
Jūsējā, jā.
29. maijā viņiem sāks pilnības.
Teikt, aprīļa sēdē mums būs rezultāti.
Jā.
Matīsim, kā vēlas. Nākamais jautājums.
Jā. Man vienkārši bija jāatvēst jautājums. Tie ir tā intereses pēc, personīgas intereses pēc. Cik ir pieteikumi no cik organizācijām? Tie ir tā, jā, ja nav noslēpums. Pietas?
Cik no cik organizācijām pieteikumi?
16 organizācijas.
Daudz?
Okay. Liels pieteikums.
Ļoti, tas ir ļoti labi, tāpēc vienkārši intereses pēc. Jā, tāda aktivitāte, NVO puses forši.
Mēs vienu brīdi, vienu dienu, pirms tam, protams, nebija tik daudz, mēs jau satraucāmies, ka mums nepietiks, bet tad, kā jau parasti pēdējā termiņā.
Ļoti labi, tad ir no kā izvēlēties.
Tā, tad ejam pie nākamā darba kārtības punkta sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora atlases procesa grafiks.
Administratīvā finanšu departamenta direktors Mārnis.
Jā, sveicināt kolēģi. Šis ir gads, kad beidz zaigts amata termiņš un darba kārtībā mums būs jautājums par jaunu sekretariāta direktora amata kandidāta atlasi. Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likumu, amata kandidāts tiek izraudzīts atklātā konkursā uz 5 gadiem, ne vairāk kā uz 2 termiņiem pēc kārtas, un konkursa norises kārtība un atlases kritērijas nosaka fonda padome. Šobrīd esam ieskicējuši orientējošos termiņus, kurus nākamajā padomes sēdē plānojam iekļaut darba kārtībā un virzīt apstiprināšanai. Attiecīgi, pēc provizoriskā grafika aprīļa sēdē plānojam apstiprināt konkursu kārtību, atlases kritērijas, laika grafiku un arī institūcijas, kas piedalīsies atlases komisijām. Nākamais lielākais atskaites punkts jūnijā plānojam konkursu izsludināšanu ar pieteikšanās termiņu mēnesi. Un sekojoša izvērtēšana un septembra beigās lēmuma pieņemšana, lai savukārt oktobrī virzītu jau amata kandidāta apstiprināšanu fonda padomēm. Šāds ir mums
iespējas. Rezervīti jau var arī novembrī apstiprināt, bet, nu, ja cilvēkam vēl ir jāatstrādā mēnesis, tā.
Jā, paredzot, šis tad ir provizoriskais grafiks un detalizēta nākamajā padomas sēdē šo jautājumu paredzam virzīt apstiprināšanai. Jā, varbūt kādu jautājumu par šobrīd par atlases kārtību.
No, šis bija vairāk informatīvs jautājums par to grafiku, kā tāds varētu.
Šobrīd informatīvi,
jā.
Un māja padomas sēdē, tad atlases vērtēšanas komisiju plānojam apstiprināt.
Varbūt par to komisiju runājot, es vienkārši gribēju tikai precēt, vai ir bijusi kaut kāda praksa iepriekš ar to, ka arī nevalstiskais sektors iesaistās tajā procesā.
Nu, iepriekš tā bija, jā, divi pārstāvji.
Ārēji normatīvie noteikumi neparedz šo sastāvu, bet ieskicējot variants, mūsu skatījumā būtu labi, ja būtu memoranda padomas deleģēts pārstāvis, ja būtu valsts kancelēja un pārstāvi arī no fonda padomes komisijā. Bet detalizēti nākamajā padomas sēdē varam izdiskutēt par šīm institūcijām un pēc padomas sēdes tad novienoties par institūcijām un attiecīgi tad deleģēt pārstāvis, ko apstiprināt māju padomas sēdē. Varbūt vēl kādi jautājumi?
Paldies. Tad gaidīsim vairāk informācijas pie kāpijas sēdē par šo. Tā, un 6.3 jautājums ir informācija par saimnes pieprasījumu komisijas sēdē izskatīto un saimnes deputātu pieprasījumu. Divas nedēļas atpakaļ mēs ar Zaigu piedalījāmies pieprasīju komisijas sēdē, kad tu iesniegi pēc Latviju pirmajā vietā iesnieguma. Es jau nedaudz ieskicēju iepriekšējā sīkā padomes sēdē, ka man šķiet mums uz nākamo gadu būtu jādomā kaut kas par šo finansējumu. Un, nu, protams, tur deputāti bija ļoti emocionāli un tie argumenti arī faktiski tādi ļoti emocionāli. Bet tas, ko mēs no sīkā puses teicām, ka ņemot vērā to, ka mums ir martā šis izvērtējums jāveic visiem šiem projektiem, tad mēs šim pievērsīsim īpašu uzmanību, ņemot vērā to, ka mums jau bija viens kāzus pirms jaunākā oktobrī, augustā, ar neatiecināmām izmaksām, bet mēs šeit droši vien lūksim arī kultūras ministrijas iesaistīt konsultatīvās padomus atziņu, jo nu, tā pirms šķiet, ka iestājums tur daļa tomēr neatiecas, ja nu, izskatās, ka varētu būt neatbilstoši tam konkursu nolūkumam prasībām un arī tam, kas bija aprakstīts pieteikumā. Runāja arī Knāps komisijas sēdē, pieprasījuma komisijas sēdē. Viņi skatīsies no savas viedokļa, par šo priekšvēlēšanu agitāciju. Un tiešām iekrīt priekšvēlēšanu agitācijas periodā. Viņi ir uzsākuši resursu pārbaudi. Nu, skatīsimies, kā tas virzīsies uz priekšu. Man joprojām ir tas jautājums, ko es pagājušajā reizē teicu, ka man šķiet jocīgi, ka mēs, nu, tāpat kā mēs valsts institūcijas piesakās uz valsts budžeta finansējumu, mums bija iepriekšējā jautājuma, tāpat arī šeit, ka mēs no vienas puses finansējam politiskās partijas un no otras puses pēc kaut kādiem nesaprotamiem kritērijiem kaut kādu komerc mēdīju šīs partijas kritizē. Kritikai ir jābūt un partija izvērtējumam ir jābūt, bet droši vien, ka MAFS nav tā vieta. Mēs par šo varam runāt. Iespējams, ka mums uz nākotni ir jādomā, un tas tur es vairāk uz kultūras ministriju skatos, iespējams, ka mums uz nākotni vairāk ir jādomā, ka mēs bijusi kaut kas nolikumos jau ierakstam, kam nedrīkst šo finansējumu tērēt. Un iespējams, ka viens no, varbūt tad ir jāveido atsevišķu programmu šim, vai es nezinu, es arī drusiņu zīmēru skatos, bet man šis jautājums... Man šis jautājums šķiet, nu, pagaidām ir tāds uz jautājumu zīmes, neatbildāts, kā tas ir un kā tas notiek, jo protams, runāt par mēdījiem vienmēr ir tā šaurā robeža, kur mēs pateiksim, ka tā ir cenzūra. Bet no otras puses, man kā juristam vienmēr ir tas jautājums, ka, nu, pati mēs paskatāmies uz satversmi, un mēs paskatāmies uz satversmes tiesas spriedumiem, mēs, nu, ļoti skaidri redzam, ka tur visur vienmēr ir ierakstīts, ka jebkura tiesība ir ierobežojuma, ievērojot zināmus noteikumus, jābūt leģitīmam mērķim, sabiedrības labumam, interesēju tā tālāk. Nu, un jautājums tad šeit, vai, nu, vai cik tālu par valsts finansējumu, tomēr mēs varam tos mērķus uzlikt. Iespējams, ka mums ir jādomā par to, ka mēs iedodam striktāku satura pieteikumu, ko mēs gribam mapā, ka tas nav vienkārši tikai tāpēc, lai visi tie mēdī būtu. Bet tas, protams, ir nākotnes jautājums. Skatīsimies, kā mums šis jautājums ies uz priekšu, bet man tā sajūta ir tāda, ka sēdus deputāti viegli neatstāsies no šī. Es saprotu, ka bija arī kaut kāds telpa raidījums par šo, kur Šlesers ir runājis. Jocīgi, protams, ir tas, kas sirds nav uzaicināts.
Es nezinu, par to raidījumu, cik bija rakstis par vakardienas saimas sēdi, kur bija.
Rakstis un bija saimas debats.
Skaidrs. Nu, protams, tas, ko savukārt, es nezinu, kāda ir nu, jūsu frakcijā tā diskusija, bet mūsu frakcijas deputāti saka, kas ir ļoti īpatnēji, ka valsts iestāde šādi tiek sākt par korumpētu un nu, uz sīkstu tieši skatoties par korumpētu un, un vienas partijas kaut kādu pasūtījumu izpildītāju, bet nu, tas, jā. Ko es gribu pateikt, ka mums šis jautājums tik viegli no dienas kārtības nepazudīs izskatās.
Jā, mums šeit ļoti svarīgi vēstos izvērtējums, gan atbilstīgi nolikumam, arī ir labi, bet nāk, kur beigs to izvērtējumu, vai tur ir tā nebitīvā priekšvēlēšana arī kārtība, vai ne? Un tad arī skatīsimies šobrīd. Protams, arī pašreiz apstiprinātajām aktu nolikumam ir diezgan plaši definēts tās tēmas. Un tā ir, jā, uz priekšu, kad izvēle par to, vai vēlas konkrētāk nebeigt rāmi. Vienlaikus saglabājot arī tās atsevišķās atbalsta programmas, kas ir, jo citreiz arī ir svarīgi vienkārši atbalsta mēdīs, lai viņi tur būtu. Bet runājot par saviešu nozīmīgo saturu, droši vien, ka tur ir vieta diskusija par to, kas ir tās tēmas, kas atspēlījās. Bet arī ir ļoti labi, ka mums valstī ir dažādi rīki, kas var izvērtēt, vai tur ir kādu pārkāpumu jādien, un ka mums šajā padomē tas vēl jābūt.
Sapratu, gribēju jautāt, vai sapratu, nu, klausoties to debatu vakar, kas tur bija, vai, piemēram, nu, tas pārmetums jau primāri par to, ka tā ir potenciāli tur, nu, mēdī ietekmēšana ar politiskām kaut kādām svirām jautājums, vai, piemēram, šajā vērtēšanas komisijas procesā tur, nu, tur prāsvarā, protams, jau ir joms eksperti un speciālisti, vienkārši jautājums, vai, vai, piemēram, tajā diskusijā, lai noņemtu vispār jau kādu veidu šaubas par to, ka kaut kādā veidā mērī tiek ietekmēt tajā vērtēšanas procesā, būtu jāstās vai vēl paplašināt tieši šos tā neatkarības izvērtētājs, kas nav no valsts institūcija.
Ja es varu nokomentēt,
bet tam jums, jā.
Es par to izvērtējumu... Es gribu teikt, ka man šķiet, ka tur netika apšaubīts izvērtējums. Tur tika apšaubīts tas, ka valsts piešķirot finanšu līdzekļus pērk saturu un attiecīgi pērk tad saturu.
Nomēlnojošu saturu.
Jā, un tas, tur nevienā brīdī nebija runa par to, ka kritēriji nebūtu atbilstoši vai ka eksperti būtu ietekmēt. Mums arī Saimas komisijā jautāja, lai mēs atklājam šos tā ekspertus, un mēs sagatavojam un nosūtījām vēstuli ar visiem komisijas ekspertiem. Mēs neatklājām tos konkrētos divus ekspertus, kas vērtēja tieši konkrēto projektu, lai vienkārši arī nebūtu tāda ad hominem vēršanās pret konkrētajiem cilvēkiem. Bet, nu, teiksim, komisijas sastāvs ir redzams un arī minētajai partijai pēc pieprasījuma viņi to var redzēt. Arī par kritērijiem nevienā brīdī nebija tur nekādu šaubas, kādēļ tika vērtēts šis un netika vērtēts tas. Līdz ar to es domāju, ka tas jautājums ir pēc būtības. Jā, viens ir tas, vai mēs vispār tad turpmāk nu, to saturu definējam tikpat plašu kā līdz šim mēdī fondā, vai tomēr ir kaut kāds šaurāks redzējums, kas tieši ir valsts pasūtījums. Un otrs ir tas, ka mēs, protams, varam turpināt komunicēt, kā mēs to visu laiku līdz šim esam darījuši, ka mūsu procedūras ir caurspīdīgas, viņas ir pāredzamas. Tagad elektroniskajā vidē tas ir vēl nākamais līmenis, kur var redzēt gan kad ir iesniegts, gan kas ir vērtējis, gan kādi punkti ir likti, ir audita izraksti, kur var redzēt, kā, piemēram, ir mainīti šie te vērtējumi. Nu, tur nu, šobrīd tā sistēma, kas SIFA ir izveidota, mēs vienmēr varam runāt par to, vai vērtētājs ir pietiekami pievērsies vai tur visus aspektus izvērtējis 100% dziļi, ja, bet nu, tas es arī neatkāpjos no tā, ka tajā brīdī, kad cilvēki vērtē, vienmēr ir arī subjektīvais aspekts, tas ir tikai normāli, ja mums tādu nevajadzētu, tad mēs dotu datorprogrammai izvērtēt šos te projektus, bet nu, tas, ka būtu kaut kur kaut kas šobrīd nepietiekami caurspīdīgs vai nepietiekami skaidrs, vai ka tiktu apšaubīti eksperti vai kvalifikācijas kritēriji, tas nekur nav izskanējis, un es arī gribu teikt, ka nu, tam nebūtu pamata.
Mēs varbūt paturpināt, ka arī strādājot 25 gadus medijos, pirms tam nebūtu piešķirtais finansējums, tagad mediju atbalsta fonds, kamēr vēl bija, ir diezgan strikts atrunas par to, ka mediji netiek ietekmēt šajā gadījumā, ja es aizstāvu medijas, tad es saku, ka politiķi nekādā veidā nenopērk šos medijas. Tas, ka tas ir finansējums saturam, ir lieliski, bet vienā brīdī man nav bijusi sajūta, ka man būtu kādam politiķiem jābūt īpaši pateicīgiem par iegūto finansējumu. Šī jautājuma aktualitāte ir visā Eiropā. Nesen arī atnāca Eiropas Savienībā veiktais pētījums par to, ka ir bažas, ka piešķirot finansējumu medijiem valsts netieši tos ietekmē, bet visā Eiropā gandrīz mediji tiek atbalstīti, un šī atbalsta funkcija paliks arvien lielāka. Un mazliet varbūt sajaucot kārtas, pateikšu tā, tas, ka kādam politiķim mediji sāk ļoti nepatikt, iespējams liecina par šo mediju neatkarību, nevis atkarību. Jo es zinu personīgi politiķis, kur vēl pirms gadiem 10-15, ļoti iekāroja iespējas iegādāties diezgan apšaubām saturu vienības medijos, un tas viņiem iespējams tad arī izdevās. Šobrīd šādas te iespējas nav, un ja medijas saņem, piemēram, tekstu, respektīvi mēs vispār nerunājam pa ziņām, jo ziņās iekļaut apmaksāt informāciju likumsliedz, bet ja medijas saņem tekstu, kā tas ir bijis pēdējā pusgada laikā ar aicinājumiem, gāst valsts varu, un ja medijas redakcionāli izvēla šādu informāciju neatskaņot, es uzskatu, ka tā ir valstiski domājoša medija izvēle, un tā ir viņā pareiz rīcība šajā gadījumā. Tā kā es nezinu, kurā piezīme grāmatiņā, kurai viena lapa ir kādam bijusi izplēsta ar uzrakstu Vladimirs Putins autors, ir bijis ierakstīts, ka ir jāapšaub mediju neatkarību, kad ir jāgūst pārsvars par medijiem, lai iegūtu arī sociālos tīklos lielāku dominanci, jo paši zinat, ka liela daļa populistiski politiķi izmanto šo sociālo tīklu bāzi, lai sasniegtu auditoriju. Viņiem ļoti neizdevīgi ir, ka vēl joprojām Latvijā ir neatkarīga medija, kas viņiem diezgan bieži var patraucēt. Par Baltikas gadījumu, es domāju, tur vērtēs tie, kas vērtē eksperti, un tur es domāju, vienīgais, ko es varētu pārmest, ir šis te priekšvēlēšana laiks, bet es domāju, ka vērtējot šo projektu, arī komisijai nebija nekāds šaubu par projektu kvalitāti. Un šajā gadījumā es domāju, lai tiešām ir neatkarīga ekspertīze, un tad būs arī viedoklis, jo padomu saturā noteikti neiejauksies, un to arī netaisamies darīt. Tā kā es domāju, ka mediju atbalsta funkcija tiek pildīta. Protams, es arī lasu šo Eiropas dokumentu, ka lielais jautājums ir, bet tas nav pa Latviju, tas par Eiropu kopumā, ka maz pierādījumi ir par finansēšanas prakšu efektivitāti. Nu, jā, pie tā varbūt būtu jāpiestrādā, jo daudz tiek finansēta tā saucamie mantojumie mediji, plašaziņas līdzekļi, kur varbūt uzsvars nav uz šīm jaunajām platformām, bet uz esošās darbības nodrošināšanu. Iespējams, ka tur būtu kaut kas jāpaskatās, bet tie ir mehānismi, pie kuriem ir jāstrādā. Jo medijiem ir jābūt neatkarīgiem, un diemžēl, bet valsts atbalsts viņiem būs nepieciešams, ja mēs negribam, lai vienā jaukā dienā Latvijas mediju vidē paliek tikai influenceri un dažādi citu interešu pārstāvi, kas nebūtu sev nevarētu sev par tādā izpratnē medijiem, kā mēs to šobrīd saprot. Paldies.
Jā. Varbūt Agnes, bet tad Rēņus, jā. Jā, mans komentārs arī piekrīto tam, ko Imars teica, un to, ka šādā nu, mediju divas plurālisms ir tas, kas palīdz mums noturēt arī tiešām diskusiju par tādā veidā, kas sekmē demokrātijas attīstību. Mēs tad šobrīd, nu, es nezinu, kad iepriekš atsevišķas partijas tik ļoti ieradušās priekšvēlēšanu agitācijas ļoti stingra regulācija, bet labi, tas cits. Es gribēju arī tikai vēl atzīmēt, ka pat, ja mēs nodefinēsim tēmas, tas tāpat nenozīmē tādu saturu, par kuru kādu nebūs komentāru, kurš tāpat neteiks, hei, te ar valsts naudu tiek atbalstīt šādu vai šādu tēmas, šāds vai šāds tēmas izklāt.
Tā pat, ja mēs to padarīsim šaurāk, šādas situācijas tāpat būs. Un tas, kas ir svarīgi, ir, ka mēs gan paralēli, un tas arī, ko kultūras ministrija dara, attīsta medīdītas pašregulāciju un dažādas instrumentus, kas ir, lai gan uzraudzītu kvalitāti un ētikas principus, un ka tāpat arī KNAB strādā ar savu, un kā mums ir pavisam skaidri kritēriji, kuriem mēs varam izsakot, kā sekretariāts var izsakot, tam, lai tiek ieviest atbilstot norakumam. Labi, Reiņš, un tad man arī vēl viens komentārs.
Tā, tikai pārdomas. Kāpēc mums ir jāpiešķir valsts finansējums organizācijai, pēc tam mums ir rūpas sakot jāstrēm šitas viss ārā, un šitās skandāls var jābūt, nu, nevajadzētu būt, mēs piešķiram valsts līdzekļus, un tagad mēs skaidrojamies. Mums ir KNAPS, mums ir komisijas, nu, tas, manuprāt, tas sviests. Mums ir gadījums, kad pa valsts līdzekļiem tie kartus kaimiņš ievilta saimā, mums ir gadījums, kad aizbrauc ar telti uz Daugavpilnu un beigās medijos parādās elksniņa 600 eiro vērtie šorti, un atkal ir būms un skandāls un par un ap visu. Nu, ir jādomā, nu, kāpēc mums ir jādod kaut kam, lai pēc tam mums pašiem ir jāskaidrojas. Nu, un tiešām ir jādomā divas reizes, nu, ir priekšvēlēšana, mēs zinām, kā Šlesneris strādā. Nu, tas, manuprāt, ir divreiz jādomā, ko dara, lai nebūtu pašiem pēc tam jāskaidrojas. Trīs piemēri, ko es nesaucu. Paldies.
Jā, nu šeit, šī mums ir tiešām tikai tādas pārdomas un diskusijas ar tēmu, mēs šeit lēmumu nevaram pieņemt un taisīt ar gan Ingmāru, gan Agnesei, bet šeit bija, šeit mums ir vēl jāsaprot tas par to tēmu definēšanu, un mēs tomēr esam hibrīdi kādu apstākļus un iespējams, ka par valsts finansējumu atbalstot tieši šo, ko Ingmārs teica, neatkarīgo mediju būšanu un satura piegādāšanu, ir varbūt šaurāk tomēr jādefinē tās tēmas, par kurām mēs gribam, lai sabiedrība informē, gatavo materiālus, jo taisnība, ka mēs arī šobrīd piešķirot visu finansējumu, mēs jau nespējam izkontrolēt visus tos. Šobrīd mums bija viens projekts, kas ir diskutabls, šo mēs vērtēsim, bet visu šādu izvērtēt, un saturu izvērtēt, tas vienkārši nav iespējams. Bet šeit bija vēl viena lieta, ko es atcerējos, kas mums komisijas sēdē, kas mums, par ko komisijas sēdē mēs runājām, par ko mums arī īsti, kā no sirds puses atbildes nebija, par šo tālāko izmantošanu. Tālākā izmantošana konkrētajā gadījumā ir par viņu pašu finansējumu un jautājums, kas tas ir par finansējumu. Tā kā šeit, nu, laikam ir tā, ja, ka mēs esam ievērojuši dzīvē, ja kaut kāda problēma ar vienu lietu, vienā brīdī uzrodās, tad ir skaidrs, ka to būs kaut kas tālāk jādara. Un tā kā mums toreiz jau tas jautājums uzpeldēja, nu, šeit ir tā, ka, protams, izvērtēt arī tie vērtētāji, jau nevar var izvērtēt tikai pēc tā, kas projekta pieteikumā rakstīts. Šeit ļoti savus projekta pieteikumā bija aprakstīts, kas būs saturā. Saturs beigās izvērtās tāds, kāds viņš izvērtās. Nu, līdz ar to skatīsimies, vērtēsim, cik viņš tiešām atbilst projekta pieteikumā lielajai tēmai par latviešu valodu, kas bija, zem, kur vispār tas projekts ir iesniegts. Un šeit tiešām nav stāsts par to, ka mēs aiziet vienas partijas pavadā par to, ka nedrīkst partijas kritizēt, un viņš tomēr ne par to ir stāsts, bet nu, tas, ka šis gadījums skaidri parādīja, ka ir jābūt arī kaut kādiem nu, vairākiem kritērijiem, un arī tālākai izmantošanai jābūt nodefinētāji, un tas ir tiesa skaidrs.
Pavisam īsti nākamajos nolikumos, ja tas nav, tad būtu noteikti jāatrod skaidrs projektu līdzfinansējumu, un nu, es uzskatu, ka līdzfinansējums īsti nav arguments, jo mēs nezinām, kas ir līdzfinansētājs. Mēs arī nezinām.
Es šito gribu uzreiz to terminoloģiju. Līdzfinansējums projektos ir tad, ja projekts finansē daļu, un tad ir kaut kāda daļa no pašu līdzekļiem. Mūsu gadījumā ir tā, ka mēs 100% atbalstam konkrēto projektu, bet te ir runa par to, kas notiek tālāk ar radīto produktu vai pakalpojumu, vai viņi tad drīkst arī, piemēram, izmantot, un kā es saimā arī minēju, teiksim, ja kāda biedrība projekta ietvaros radītu tēkreklus, ja, un tad tas projekts beidzās, un pēc tam viņi, piemēram, to radīto dizainu turpina kaut kā izmantot. Tas nav līdzfinansējums, tas ir vienkārši tālāka produkta jā. Izmantošana.
Tā kā viņi bija organizētās izrādes, un iespējams vēl kaut kur tālāk to visu promotēs, un jautājums ir par kādu naudu, tas par kādu
pienākumu
tas tiek darīts. Jā,
gribētu.
Nu, jā, šis, protams, ir, bet atkal mēs esam daļa viena projekta, tad
uzšķi jautājumi. Es nebija pats mēdījis, ieslēdzēs bija viedrība vai tamlīdzība. Mēdīja konkursā, es nezinu, varbūt ir mēdīja, tikai varētu iesniegt šādu kazus. Nerastos, bet tas ir mans pienākums.
Producenti jautājums,
ne? Nu, tāpēc es skaļi jāpēc. Tur ir tālāk tie, jo mēdījis nevar producentam arī īsti norādīt. Jo tur arī sākās satura iepriemēšanas jautājums.
Mēs tādā vienšu diskusiju.
Tā jūtiskā forma ir tā.
Nē, nu šajā žīmā nē, bet ja mēs, jo mēs vairāk viņu šķietināsim, jo apmaldīties vairāk, bet nu jā.
Bet tā arī mums šķiet, ka tas, kas mums šeit plāvi, vienkārši tas, ka mēdījis viens, ka to neiet, bet principā, es domāju, ne, mums visiem būtu pajautāt. Tas man.
Nu, es varu varbūt nokomentēt, kāpēc tā līdzinājā pieeja ir bijusi tāda, teorētiski valsts iedot finansējumu, un parasti jau varbūt arī nevienmēr tur tik lielu, piemēram, ja mēs par NVO runājam, tad jau mēs esam ieinteresēti, ka NVO, piemēram, radot kaut kādu kvalitatīvu produktu, piemēram, atbalsts pusaudžiem, ja, ka viņi pēc tam viņu izmanto tālāk, varbūt arī par citu finansēm, tas ir kā ir papildus tāds bonus, jā.
Tāda pat, jo viņš jau kļūst spējīgs ražot vēl kaut ko, ja viņam ir savu līdzību lieka, nu, es domāju, ka šis ir konkrēts gadījums, bet tas nenozīmē, ka nozerei.
Tā kā ir sistēma.
Jā, jā, tieši tā. Jo ja nebūtu mafes, jums var saderēt 30% mēdī arī Latvijā negribētu.
Bet, kolēģi, tikai tad ir tā, mēs zinām, ka ir būs šis projekta izvērtējums. Mēs īpaši pievērsīsim tam uzmanīgi, lūdzam arī kultūras ministrijas un mēdī kontrolpatīvās padomus viedokļu un palīdzību. Un tad, kad būs šis izvērtējums pie šiem jautājumus, ir padomu sēdē atgriezīsies. Jo visdrīzāk, ņemot vairāk to, ka mēs pieprasījām komisijā, teicām, ka būs šis izvērtējums, es nedomāju, ka to tā partija vienkārši to tā atstās, un mums visdrīzāk būs ar to jāiet atpēc pieprasījām komisiju kaut kā tīri informatīvi.
Tad cit šobrīd nolikumā ir ietverts, ka nevar izmantot finansējumu politiskā tēla veidošanai. Nu, gan jā. Pozitīvi, gan negatīvi.
Ja? Paldies, paldies jums, kolēģi, par sapratni, un tad tiekamies nākamajā padomes sēdē, kas mums ir pēc mēneša,
jā. Mēs ar to vienu jautājumu, kur mums nesavācās, tas balsu skaits, mēs varam.
Paldies, veiksmīgi,
paldies.